every day. Ikaw lang gusto makasama kapag hindi ka nakita. Ako'y malungkot every night. Hindi agad makatulog. Ikaw naman ang isipan na hindi ko.
kalimutan pagtagal. Merong matakot at puot, marami pa rin sumusugal. Bumabiyahe, umaasa, nangangarap patamasa ang ginhawa upang sa kanilang pamilya ay ipasa. Tangan ng galing at husay, sipag at talinong di magkamit sa pinas sa libu-libong Pilipino.
Okay, raming Pinoy magaling magtrabaho dito sa atin, sa gana ng gusto. Pero dahil walang makita
panalita at kapuna-puna na para 12:25 until 2 p.m. Balita Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
And yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta na po mga kababayan at kamusta po kayo dyan na nasa inyong mga tahanan at pati na rin po ang mga nasa lagalagan sa inyong mga sasakyan o kung kayo po ay mga dakilang mamamayan at nagtatrabaho pa po sa mga oras na ito, I actually commend and applaud you guys, mga Pinoy na hardworking. So sa hapon po na ito, nagsasiyahan po tayo at medyo maganda po ang ating klima sa labas. Di po ba napansin nyo? We're starting to have the sun. And syempre, yung mga labada, matutuyo na po ngayon. Malapit na po matapos kasi ang winter. So we're heading towards spring and I could see a lot of the flowers na po na nagsisibol sa mga panahon na ito. And syempre, si Cookie po, bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. At sana po ay hanggang alas dos ay samahan nyo rito sa Tinig Pinoy dahil marami pa po akong magandang awiting hinanda para po sa inyong lahat. At syempre, natutuwa po tayo kasi hindi lang po sa araw na ito na maganda yung mga pagbabalita na syempre mamaya ay ibibigay ko sa inyo. Iniisip ko po yung magaganda lang din ang ibigay sa inyong mga balita para naman po punong-puno tayo ng positive energy sa mga panahon na ito. And of course, yung mga awitin na I just played a while ago, I try my best na halukayin po ang ating music library kung ano ba yung mga songs na hindi ko madalas na ibibigay sa inyo. Although, syempre, hindi po natin maiwasan, may mga favorites po tayo dito sa Tinig Pinoy, and I'm sure dahil po OPM Central tayo, kailangan medyo puro OPM ang dating natin. So, sa hapon nga po na ito ay marami akong gustong i-share sa inyo. Hopefully ay makasama natin ang isa sa inaabangan natin maging guest dito sa Tinig Pinoy. Pero hindi ko muna po sasabihin sa inyo, later na lang. Kapag kasi he's actually coming over from out of town, so hindi ko po muna sasabihin. Yun eh, surprise baga. At sa hapon po rin na ito, ay gusto ko po kayong bigyan ng updates. Kasi alam niyo po ba na meron pong bagong itinatag na samahan, asosasyon. pakikipagbaka. hindi naman po ito mga aktivista, pero ito po yung tinatawag na Knights of Rizal Sydney chapter and the Knights of Rizal Auckland chapter are actually meeting. Well, they had this ceremony sa Rizal Reserve dyan po sa Avondale. Alam niyo po ba yung Rizal Reserve sa ano, mismong Avondale, yung may Corregidor Place? Meron po tayo dyang Rizal Reserve, kung hindi niyo po nalalaman, sa West Auckland, sa may Wingate, dun po sa Wingate Street. Sa dulo po noon, mayroon Corregidor Place. At you just walk further, makikita niyo po doon yung place na ang tawag ay Rizal Reserve, wherein doon po ay in-honor ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal. And today, nagkaroon nga po sila ng seremonyas doon kasi po may mga bisita tayo from Sydney at saka ang contingency po from Auckland nagsama-sama with His Excellency our beloved Ambassador Jose Domingo and of course ang ating second vice or vice consul na Virginia Raneta Russell at pati na rin po ang ating Dr. Noblejas na siya pong nag-head po nitong Knights of Rizal. Ngayon, ang mga adikain po nila ay matutunghayan mamayang gabi. Meron po silang pagtitipon. Diyan po gaganapin sa Jubilee Building sa May Parnell. Now, may updates na lang po tayo kung ano pa po ang mga mga magagandang adhikain po ng Knights of Rizal. And kung kayo po ay nag-aral po ng Rizal history, yung pong social studies na tinatawag sa Pilipinas before, ay alam niyo po kung ano po ang storya ni Rizal. Well, the way it was taught to us, diba? Pero further, it just, if you are, you know, kamukha nitong mga Knights of Rizal nito, they have to dig deeper and know more tungkol sa ating bayani at kung ano pa ho yung mga underlying na mga chika. Mga panahon nun eh, may mga chismis din po, pero hindi nga lang po masyadong, you know, kasing sensational in terms of, well, siguro hindi lang po natin panatong na subaybayan talaga, pero baka meron din po mga violence na nangyari during the time po ni Dr. Serizal. Pero, you know, under the carpet lagi, di ba? Kasi parang tinatago po lagi ng mga, well, I really enjoyed yung aming panahon ng pag-aaral ng Noli at saka ng El Filibusterismo mo. Especially po, tanda-tanda ko po yung isang libro namin na medyo hindi siya formal na book. Parang comics type na libro na may drawing, illustrations and all that. So I keep reading that over and over again until, you know, it passes you na syempre nakalimutan mo na yung iba. Pero I can vividly remember some of the spots or some of the scenery or scene dun sa particular book na yon. And meron po ring mga libro kami before na Rizal in the Pitan, His Exile, yung mga ganyan, Rizal's Exile. And ano pa ba? Meron pa kaming El Filibusterismo na book mismo. So, in fact, I was really drawn to social studies before. Madali akong makarelate pag social studies. Huwag nyo lang akong bigyan ng math. Anyway, marami pa ho tayong pagsasaluhang chika later on. Pero for now, I'd like to say congratulations po sa mga Knights of Rizal sa kanilang successful na pag-visit po sa Rizal Reserve this morning. Hopefully that they're having a wonderful, wonderful time as they, you know, have this celebration going on. At mamaya po ay masasamahan po natin sila sa kanila pang mga mangyaring event for this day hanggang mamayang gabi nga po sa Jubilee Building. So for now, bibigyan ko po kayo ng hotdog song lang, hindi yung hotdog talaga. Hotdog po. Ito po, ang buti nga. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy and Planet FM 104.6.
You're so good, boy.
Like to play for you all is from Chesca Maris. This is Baby Baby. Para po sa inyo lahat at nang maging maligaya pong hapon natin.
Come my way, baby, baby, I've been waiting patiently. You're still not here with me. Baby, baby, you said just wait and see. One of these days I'll be near. Hold on tight, my dear. 'Cause I've been waiting for a while, and it felt like it was so long. But I know I want to be with you. I'll hold on a little longer, hoping that you'll hear this song. wait to be right beside you. So when will you call me? 'Cause I've been waiting for you. Time just passed me by, and my heart can't wait any longer. When are you gonna sweep me off my feet? Will it be now? Will it be the song, and now I'm right beside you. So now that you've called me, 'cause I was waiting for you, and time it passed me by, and my heart couldn't wait any longer. Finally, you have swept me off my feet. Are you mine now? Reality kicks in, and I don't understand a thing. No, 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 no.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chica, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy. And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by our good friends from Planet Travel. Book your flight 7 days a week, 24 hours a day. And if you want to know about the mga specials po nila, the website is www.planettravel.co.nz or tumawag po sa 377-1933. O kaya naman po ay sa 0800-111-31 or you can also visit at 60C Alfriston Road, that's in Manuriwa. And yes, yung mga specials po, going to the Philippines, Balikbayan Fairs, or yung mga tinatawag po na mga Christmas group bookings are available na po. Kaya take advantage. May mga Malaysian Airlines, meron pong Cathay Pacific, meron din pong all over the world ha, hindi lang po sa Manila ang pinag-usapan natin. So, you better go. Check, marami pong mga specials ngayon na as low as $1,000 24. Ayaw nyo pa niyan. Return ticket na po kayo sa Manila. And yes, congratulations pa may mga winners po ng recent na draw ng Cathay Pacific. I guess one of them was Kuya Ariel. Kuya Ariel Abrujena. Sa totoo lang, ikaw ay nanalo. Tuwan-tuwa naman si Kuya Ariel kasi syempre, round trip yun, dalawa. Makaka-uwi sila ni Ate Faye. Anyway, congratulations po sa lahat ng winners ng recently drawn na Cathay Pacific round trip ticket po ng Planet Travel. Meron pang isa eh, hindi ko ma-remember yung name, pero very, very, I think it's Tito Ospi. Parang Tito Oscar. Anyway, mamaya confirm ko yan. Checkin natin yung post ni Tita Ed later. And yes, balita po para sa hapon na ito. Ang una ko pong ipabalita ay tungkol po sa itong outgoing Philippine Drug Enforcement Agency Chief. He is recently appointed Customs Commissioner. Isidro La Peña po ang pangalan niya. He vowed that he would not be swallowed up by the systemic corruption in the Bureau. Kasi napakadami pong corruption sa customs, no? Which will be head, siya yun po ang magiging head starting next week. La Peña brushed aside insinuations that he could also be absorbed by the corrupt system, pointing out that he was able to serve the government without being accused of corruption when he was a policeman. La Peña promised to serve the Bureau of Customs with integrity and a dedication, and he's replacing embattled former Marine Officer Ricardo Orfaldon, who quit after a 6.4 billion shabu shipment slipped through customs. The appointment of La Peña also has the support of several ranking administration officials who remember him as a no-nonsense police officer. Aside from eradicating corruption, La Peña is also expected to increase revenue earnings of the Bureau of Customs. La Peña said in his job as a BOC commissioner is also in line with the President Duterte's war on drugs. He said there is no stopping the momentum in the fight against illegal drugs as he takes up the BOC post. He has long been among the most trusted men of the President even when Duterte was still mayor of Davao City. La Peña said he's ready for his new job and he met with the President last Tuesday night at Malacanang to discuss his new assignment. La Peña, who served as Davao City Police Chief when Duterte was mayor, is set to take his oath as BOC Chief on Tuesday, the 29th of August. Ayan, so may bago na pong BOC Commissioner. At kung hindi po nyo kilala si Mr. La Peña, hindi ko rin kilala. Pero apparently, wala po siyang scandal na involve yung name niya for anything like graft or corruption. So, medyo, in other words, malinis po ang papel nitong si Mr. La Peña and hoping na hindi po magiging, itong position niya as BOC Commissioner ay hindi po magsisimula ng bagong marka sa kanyang magandang pangalan. Alam niyo po, napakadaming lures daw po at talagang very tempting po ang maging BOC commissioner. And so, dyan po dumadaan lahat po ng klase ng korupsyon. At sa customs din po, marami pong lagayan, di ba? Yan yung alam natin eh. Alam natin yan na marami nagpapalusot, maraming gustong maka take advantage, lalo na po kung may kakilala sa customs. I have heard a lot of stories involving customs before. So, kumbaga, hindi na po tayo nasusurprise na may mga ganitong insinuations at maaaring matempt nga po ang kahit sino, sabi nga nila, pag nandyan ka. Pero tingnan po natin, bigyan naman po natin ang pagkakataon si Mr. La Peña. At hindi po kailangan tayo mag-judge kung wala po tayong talagang concrete na mga ebidensya naman tungkol sa pagkatao o base lang po sa isang situation na, na involve ang isang tao. Kailangan medyo maging fair po ang ating paglabanan o pakikipag deal sa mga ganyang klaseng situation. At sa pangalawa pong pag-uulat. Ito po, tungkol sa bagyong Jolina. Lumakas pa raw po ang bagyong Jolina habang nagbabantang mag-landfall sa lalawigan po ng Aurora. Sa latest bulletin ng Pag-asa, umabot na po sa 80 kilometro kada oras ang dalang hangin ng bagyo at may pagbugsong 75 kilometrahe per ora. Mula ito namataan sa huli itong namataan sa layong 210 kilometro timog silangan ng kasiguran Aurora. Kumikilos ang bagyo ng Pangkalan, Hilagang Kaluran sa bilis na 19 kinakilometrahe per ora. Dahil dito ay nakataas na rin po ang Tropical Cyclone Signal No. 2 sa mga lalawigan ng Isabela, Northern Aurora, Quirino, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Sur, Benguet, Abra, La Union at Nueva Vizcaya. Signal number 1 naman po sa Cagayan, kasama na po ang Babuyang Group of Islands, Apayao, nalalabing bahagi ng Aurora, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Pangasinan, Northern Quezon, kabilang na rin po ang Pulido Island, Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Pinag-iingat po ng Pag-asa mga residenteng naninirahan sa mga lugar na nasa ilalim po ng signal number 2 at 1 dahil sa posibleng flash floods at landslides. Inaasahan rin pong tatagal ang bagsik ni Jolina sa bansa hanggang sa araw ng Martes. At yan po, kawawa naman po ang bansa natin, no? Lalagi na lang pong binabagyo. Pero parang sanay po tayo dyan at hindi na po nakakabigla, di ba? Pag every time may nang sabihin, bagyo. Kasi naman po, we are actually situated in the typhoon belt. And hindi lang po yun, we're also situated in the earthquake, nung fault line na tinatawag. Bakit po kaya, tanong ko lang, bakit po kaya nandun yung situation natin? Bakit kaya hindi tayo namamove sa Amerika? Ganun eh. Balik na naman tayo sa mga bakit eh. Pero, inisip ko lang po, ano bang gusto natin? Yung nasa tropical, place or tayo po ay nandun sa super lamig naman na place, di ba? Mukhang mas gusto ko na po sa tropical. Gusto ko rin po yung katulad nitong New Zealand, pero ewan ko, alam ko po, hindi po lahat ay umaayon na gusto nila yung malamig. Kasi nga, sabi ko nga ako, talagang gusto ko po lagi winter time na hindi po naman super lamig. Hindi naman po ibig sabihin yung na umuulan palagi ng ice or ng snow, di po ba? Sabi ko lang is malamig, as in comfortableng malamig, like this day is really really nice, there's the sun, malamig pong hangin at saka maaliwalas po ang langit. So yun lang. And of course, sa business news po tayo. The central bank has a firm control of the exchange rate market and the peso at 51 peso against the US dollars. This will gradually adjust to market conditions, which are mostly global issues. Banco Central ng Pilipinas, Nestor A. Espinela Jr., he said that they allow the peso to adjust moderately and gradually but he assures the BSP has a firm control of the exchange rate. Espinela told a media forum Economic Journalists Association of the Philippines that they will continue to gain some of the price competitiveness and they have lost in recent years. Okay, so at 51 level, Espinela said, ako po ay sabi niya na nga ay the peso is gonna be backed by strong fundamentals and the PSP has adequate reserves to lend support to the exchange rate. Eh, alam niyo naman po. And sinasabi ko nga na exchange rate na yan, 51. Against the peso, 51 ah, imagine nyo, against the peso, eh, hindi naman po yan bago, di ba? Pero yung New Zealand dollars, ha, 35 to, peso, 35. Medyo tumaas po ng 40, pero sandali lang at bumaba na po ng ano. So, yun na po ang mga pag-uulat. Hoping na nakakuha po kayo ng mga konting ano dyan. At eto po, may mga konti muna po tayong patalastas na ihahatag sa inyo. At dumating na po ang ating special na panauhin. So, teka lamang po, patrasas. At yan po ang ating mga pag-ulat brought to you by our good friends from Planet Travel. Booking a flight 7 days a week, 24 hours a day.
Alam mo bang usap-usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery?
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging press company kanilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kaninang longganisa, tusino at tapa. Kaya punta na tayo sa 3 Bar 15 Manoroa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Padala ng balikbayan box? Kakaba sa yung box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba sa box na padala.
Transfex, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfex ka na!
Nung pag-alis mo ako'y bata pa, may gatas pa sa mga labi. Magtatrabaho sa malawak na karagatan, ikaw ang hari. Thank you.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, tapos na po ang ating mga tipis balitang Pinoy. Ngayon naman po ay sa Chikihan. Chikihan Pinoy naman tayo. Dahil ako po excited at dumating na po ang sinasabi ko sa inyo kanina na isang panauhing pangdangal for this afternoon. I think it's first time in Tinig Pinoy?
Yes, first time.
Oh wait, hindi ka pa naka-on, sir. So, first time in Tinig Pinoy, right?
Yes, first time, Cookie. Good afternoon.
Yan, narinig nyo na po ang Tinig. Probably it's familiar because, you know, ang narinig nyo po ay walang iba kundi ang ating pinagkakapitagang attorney Paulo Garcia. Hello, Paulo. Welcome sa Tinig Pinoy.
Good afternoon, Cookie. I'm so excited. This is my first time and I'm happy to be here. Thank you for having me.
Yan. So, kamusta naman ang hapon?
As always, busy pero ang ganda ng panahon. So masaya to be outside and the skies are blue and the sun is out. So masaya.
Yes, just like the smile on your faces. It brings so much joy to see you here for the first time. And Malu has been here for like second time. Diba? And napakaganda nga ng panahon. In fact, I was actually appreciating na nang pagkagising ko pa lang this morning, how lucky we are na nandito tayo sa New Zealand, di ba? Now, the reason why I brought you here, kasi nga, gusto nating malaman ng ating publiko, sino ba si Attorney Paulo Garcia? Kasi I've always meant to have you here, di ba? Pero hindi tayo natutuloy lagi. And that's from the time na naging Consul Gen ka. And then, ang dami nating opportunities na hindi natin na-match yung timing natin. So, today, I was so blessed, so lucky. I think, sabi ni Lord, this is it. This is the proper
game
time.
Na.
Game on. So, tanungin lang kita, Paulo. Pakibigyan mo naman ng brief history, mga kababayan natin, kung paano narating si Mr. Paulo Garcia dito.
Okay. Gaya ng libo-libong Pilipino na dumadating ngayon, I came on a student visa.
Trivia.
I have been a lawyer in the Philippines. Lawyer po ako sa Pilipinas ng 10 taon na nung nag-decide ako na mag-migrate. And dito nga po sa New Zealand, nag-decide pumunta. And student visa po because I had to study so that I could take the bar exams in New Zealand so that I could become a lawyer and practice as a lawyer here. So yon. So study ng isang taon sa University of Auckland Law, dalawang papers. Ito po ay equity at property na kaiba sa batas ng Pilipinas. So inaral ko yon. May apat na bar exam. Tapos sa grasya ng Panginoon, nakapagtrabaho ka agad sa isang New Zealand law firm, ang McLeod & Associates. Yon, so dalawang taon ako doon, mahigit. And then, sa grasya ulit ng Panginoon, nakalipat sa mas malaking law firm, Corban Revel Lawyers naman sa West. So, mahigit dalawang taon din ako doon. Yon.
And we are talking about which year nung dumating ka?
Dumating po ako 2005, February.
Medyo madali-dali pa yan pumunta dito.
Madali-dali pa, yes. And hindi pa 52,000 ang Filipino sa New Zealand. So, I believe I got my law firm work which I started. I arrived February, tapos March, April, May. June, nagtatrabaho na ako kay Richard McLeod sa McLeod & Associates. And purely immigration law firm, they hired me because I was a Filipino lawyer. The same reason why so many Filipinos are being hired now, because we have now created a very good name for us in New Zealand.
Ang tanong ko naman, alam ko pare-pareho naman tayo ng usual na reason, pero ikaw, bakit mo talaga naisipan mag-migrate to New Zealand?
Apat po ang anak kong girls. Ngayon, matatanda na sila. Nung nag-decide kami, yung bunso ko po was 6 or 5. When she got here, she was 6. Ang objective po nun was to enable them to study in a safer environment. Parang pinaplano ko na po, like very many fathers and mothers that I know, nagplano na ilipat ang pamilya to a safer place that was easier to manage, no, yung buhay. Mas konti ang kalaban. And so sa New Zealand po, ang choice, because New Zealand lang po yung pinaka-fast na bansa where I could study and be registered as a lawyer kaagad. Which would allow me to work to support my family. So, kailangan mabilis sa ibang bansa like Australia, US, Canada, which are the usual choices. Matagal masyado yung separation time from my family, and that's something na hindi ko kakayanin. So, yun.
And sa ano ko, sa mga iba kong experiences, hindi katulad mo na talagang super swerte na madali ka nakapagtrabaho. Pero what was the biggest challenge while you were a student?
Ang pinakamahirap, I think, yung nung time na yon mag-isa kasi ako. So I started ahead. I was here ahead of my family for a year. So the hardest thing was being away from my wife and my daughters. Tapos yung being in a classroom full of young people, and I was turning 40 at that time. Ako po ay nagsusulat kamay sa papel at saka ball pen, samantalang lahat naka-computer, no? So yun po yung mga challenges. I was an old school lawyer na kailangan makipagsapalaran sa mga maraming mas bata. So that was difficult. Yung puring pagtatrabaho sa law firm, pagpasok sa isang law firm na ang boss ko ay many, many years younger than I am, who was very nice but also very demanding, and who taught me everything I know about immigration law, ano po? Yung taught me, maraming beses akong nakokorek, maraming beses akong nasusulatan ng pula sa aking mga sinulat. So, for a lawyer who's been practicing for 10 years, medyo yung pride po natin kailangang i-scale down at nagsisimula ulit.
Mm-hmm. So, 10 years as a lawyer and then coming to New Zealand, although sabi ko nga, mas iba yung naging experience mo because mas swerte ka for all the rest of the Filipinos who actually arrive in New Zealand for the first time. How would you compare, like, yung amount of, let's say, yung Philippine law and New Zealand law, ano yung masasabi mo na may na natutunan ka na mas maganda na siguro kung meron tayong ganun sa Philippines?
Sa ang New Zealand po kasi hindi siya malitigate ang Philippines po para tayong Amerika, na common po sa mga tao na I will sue you or I will see you in court, yung mga ganyan po, ano.
Mm-hmm.
And so we have courtrooms that are filled, yung mga dockets po nila, yung schedule po ng mga court, sobrang puno. Sa New Zealand po, minamanage yun ng mga systems that prevent that from happening, ano po. So meron tayong accident compensation commission, na yung ACC po natin, na nagpo-protect sa atin if we slip on a sidewalk and hurt ourselves. Hindi po natin pwedeng ihabla yung may bahay kung saan nakatapat yung sidewalk na nadulas tayo. O kaya halimbawa po ang aso natin ay nakakawala at may nasaktan. Iba po yung sistema ng pag-treat ng batas, ano po. At saka wala pong basta-bastang hablahan. Hindi madali magsabi na I will see you in court. Madalas po akong nilalapitan ng mga Pilipino na
gusto magdemanda,
na galit at may gustong ihabla. Ang madalas ko pong sinasabi ay dito po ay hindi ganun ang sistema. Meron pong disputes tribunal na siyang namamahala sa mga hidwaan na may kahalagahan na mas mababa sa $17,000.
Mm-hmm.
So, hindi na po umaabot sa court yung mga ganoon. No? So, so, that's why our system here in New Zealand is far more efficient apart from the fact po na napakakonti lang ng tao. So, yun, maganda sana yun na kung meron tayong ganoon para hindi yung bawat magkaaway ay madali naghahablahan.
Mm.
Madalas po, wala pong nananalo sa ganun.
Siguro dahil marami ding lawyers sa Pilipinas.
Marami,
may
marami.
Panahon sila. Di ba? Di na. Parang ilan lang naman ang mga lawyers sa mga law firm.
Oo,
so, ang isa gusto ko ring itanong, di syempre, sabi mo nga, naging lawyer ka na sa McLeod and then sa Corban Revel. And then after that?
Ah, pagkatapos po na nakalipas ang mga 5 taon, ako ay mahigit sa 5 taon, ako po ay nagpalisensya na magbukas ng sarili ko pong law office. So ang tawag po doon ay Garcia Law. Kaya ko po inisip na gawin yon kasi po mas ang napansin ko doon sa loob ng 5 taon na nagtatrabaho sa McLeod & Associates at sa Corban Revel. Ang Pilipino po, being first generation migrants, most of us, it takes a little bit more time po to understand the laws, and so I need more time to explain, and mahirap po yon pagka metro-metro ang takbo ng singilan at ang oras ay masyadong mahal. Nagiging mahirap po masyadong makipag-usap at laging nagmamadali. So I thought that I would set up my own and run to my own timing din. Hindi ko po minamasama yung 2 firm na pinanggalingan ko. Sila po ay naituro sa akin lahat ng alam ko sa New Zealand. It's just that iba po talaga tayong mga Pinoy. And sometimes, kailangan pong magkwentuhan ng mas mahaba.
Tsaka, medyo makulit tayo. Let's just admit it. Pero yan yung kultura natin, di ba? Mm. Gusto natin talaga maintindihan.
Maraming tanong.
Mm. Gusto natin masatisfy lahat ng tanong.
Mm-mm.
At given time, di ba?
Yes, yes.
Which sometimes nakaka-pressure din, di ba? Pero nung nagbukas ka ng sarili mong law firm, how did it go about? Syempre, alam na nga natin, mga Pilipino, maraming tanong, pero how did you actually manage yung maraming problema ng mga Pilipino dito? And, ang kasegunda kong tanong doon is, what is the common talagang problema nila? Apart from being lonely, syempre sa bansa na to.
Alam nyo, ako po, ang buhay ko parang comics. Masaya dahil ang kwento araw-araw ay naiiba. Bawat tao may sariling problema. Pagka pumunta sa abogado, may problema na. So, ang pinaka-common po siguro is sana to avoid problems and consult or ask a lawyer before you get into problematic situations. So, marami pong avoidable situations na o kaya awayan na maari namang masettle sa pamamagitan ng maayos lang na pag-uusap. Kung minsan kailangan ng may nagmi-mediate na independent third party maliban sa kaibigan o sa kapamilya, maganda sana na makapag-ayos. Huwag masyadong agresibo sa awayan. So over time po na parang chikahan lang po talaga eh, nakikipagkwento yung mga Pilipino, mahaba ang story na nagiging explanation kung bakit nandun sila sa sitwasyon na mahirap. So yun, I think Filipinos need people to talk to, just like any of the other ethnicities, just like even the locals po, madalas kailangan lang ng kausap at ng panahon na mapakinggan ang kanilang mga paghihirap. That said, meron po tayong mga common issues. Ang isang, obviously po, immigration is the topic of choice ng marami. Pero habang tumatagal po ang Pilipino sa New Zealand, ang mga dumadami naman po ngayon, and talagang ito po ay magugulat siguro ang marami, marami pong tanong tungkol sa hiwalayan. Marami pong tanong sa tungkol sa will dahil meron na pong mga kababayan tayo na namamatay or na-aksidente. Palagay ko following immigration, ang next pong common na question would be unfortunately tungkol po sa divorce o kaya sa hiwalayan at ano, paano, anong gagawin. Iyon po.
And nakakasalamuha mga Pilipino, alam natin na marami pa rin dumanating, di ba? In terms of immigration, ano ba ang masasabi mo yung pagtanggap ngayon ng New Zealanders sa mga Pinoys?
Actually po, ang alam po ninyo na nagbabago at nag-a-adjust ang mga immigration policies. As you would be aware, sa August 28 po, merong mga bagong changes sa immigration policy. Ako po ay naimbita ng magsalita sa maraming communities sa loob ng Auckland at sa labas. Umaabot po kami ng Taranaki, Tokoroa, Tauranga, ganyan, Hamilton, madalas, pati sa North po, sa Whangarei. Alam nyo po, ang madaming may problema na Filipino na nandito na, karamihan po ay napagbigyan ng informasyon na nag-create po ng expectation sa kanila na hindi maaring magkatotoo. In short po, nagkabulahan at meron pong namagitan na nagkwento ng pagkaganda-gandang mga storya. Siguro po may maraming totoo, pero ang mahirap yung madali lang ang storya na madali lang makakuha ng residence. At ang mga tao po na nakakarating ay marami po yung mga sa tingin kong madaling magpaniwala dun sa mga ahente na nagsisiikot at nangungumbinsi na ang Pilipino ay dapat pumuntang New Zealand at open sa lahat ng tao. Ngayon, ang immigration law pa po ng New Zealand ay may meron pong objective, may layunin. Ang layunin ng immigration law ay mapunuan yung mga trabaho na may kakulangan sila sa skills na ma-meet at magawa. So, kailangan po tayo na lumugar according to the policy sa mga trabaho na kinoconsider na skilled. Ang main problem po ay maaring may nagsabi sa atin na kayo ay shoot at patok na ma-resident through a job na yun pala'y hindi naman totoo. Kasunod po dyan yung mga nag-aaral ng mga courses. Marami pong courses na
business
na ipakita na parang madali lang dumiretso into work and residence, samantalang hindi naman. And alam nyo po na totoo ito.
Yeah, nangyayari talaga. At kasi kung minsan sabi nga natin, ang mga Pilipino ay mas gustong sinasabi natin na yung magaganda talaga at hindi yung totoong scenario, di ba? Unfortunately, that's in spite of the existing laws para sa mga consultants na rin, mga immigration consultants, ay meron pa rin mga nakakalusot. And the sad fact is, kahit na meron ngang in place na mga laws to regulate, ay parang sila pa yung mga namamayani, di ba? And anong maipapayo mo na lang pagdating dyan?
Sa aking pag-ikot-ikot po, libo-libo na ang mga nakakausap ko, mga Pilipino. Ang main payo ko po ay dapat mag-aral, intindihin kung ano yung requirement. Hindi po sapat na isaalang-alang ang pagsisiyasat. If you're thinking of making a decision to come to New Zealand or if you are already in New Zealand, it is not enough that na magtatanong-tanong tayo tapos makikinig tayo kung kani-kanino at magdi-decision tayo on that basis. Ang ginagawa po, what I've been doing po, in the past 5 years na ako ay Honorary Consul General, was to work with the Philippine Embassy in giving free seminars to inform people about the rules, ano po, especially surrounding immigration, so that they are enabled to navigate yung pong immigration policies. Navigate, understand, and make informed decisions. Yun po yung kakulangan kasi po. Ang nangyayari, tayo'y bibigyan ng magandang storya pero hindi na natin i-research kung totoo yung sinasabi sa atin or totoo ba yon para sa inyo. Maaring totoo yon para sa iba, pero maaring hindi totoo para sa inyo. So, I encourage everybody, whether in New Zealand already or in the Philippines, everybody who has a relative who is thinking of coming here to New Zealand, to make sure that they understand yung rules para alam nila at ma-assess nila yung sarili nila kung sila nga ay maaring maging successful. Huwag isa sa alang-alang yon sa isang sa ibang tao na sasabihin sa inyo na ikaw magiging successful pero hindi i-explain kung paano. Kung i-explain man kung paano, kailangan ninyo pa ring i-check sa immigration website at sa immigration policy. Alam nyo po, sinasabi ko to madalas sa mga Pilipino dito. All of the students who are here, Filipino students, most of you are second coursers na, meaning nakagraduate na po kayo ng degree, Bachelor of Science or Bachelor of Arts. Meron na tayong degree. So there should be no reason why hindi natin kayang maintindihan yung mga requirements ng policy. Kailangan natin lang basahin. Basahin, bigyan ng panahon, at intindihin. If somebody is telling you something, you have to check kung totoo yung sinasabi. Kayo'y matatawa dahil pag may pumunta po sa akin, ang pinaka-common na sinasabi ng tao na naghihingi ng tulong ay, hindi ko alam na ganon pala. Hindi sinabi sa akin na ganon pala. Hindi ko alam na yung pinirmahan ko ay ganon pala ang nakasulat. Ngayon po, hindi ho yun dahilan. Ang New Zealand po, nagbibigay sa atin ng opportunity na maka-immigrate at mabuhay, magtrabaho, dalhin ang pamilya. Pero may personal responsibility pong ibinibigay sa bawat isa sa atin na alamin kung ito'y karapat-dapat at kayo'y papasok dun sa policy. At hindi po totoo yung ay malas po dahil strict si immigration officer. Dahil lahat po sila ay strict. And their job is to implement the policy and tayo po, we are required to fit into the policy. Ngayon, marami hong mahihirapan. Pero yung pag-assess po nung kaya ba o hindi, dapat you take personal responsibility for that. And sana po ang ideal is yung assessment na yun nangyari na bago dumating dito.
Hmm. And sayang, we have about 4 minutes to go. Pero ang dami pang mga tanong na gusto kong sabihin. Pero the most important thing is, ang tanong ko is, alam natin na napili ka to actually have an electorate sa Nudin, di ba? For under the banner of the National Party. Pwede mo bang explain lang sa mga people, ano yung ibig sabihin na nandun ka sa Nudin?
Okay. Ako po ay kandidato ng National Party. Sa elektoradong ang tawag ay Nudin. Ang bumubuo po dito ay Avondale, Nudin, Black House Bay, New Windsor, Green Bay at Titirangi. Ngayon po, hindi po ibig sabihin na dapat nakatira kayo doon para kayo'y makatulong sa ating ginagawang ito. Kahit po kayo ay wala sa loob ng mga suburb na iyan at maari ang tulong na kailangan sana ay bumoto doon sa partido na nagsusuporta sa ating ginagawa na ito. Yun po. So, hindi kayo kailangan nakatira doon. Yung mga nakatira doon ay siyempre maganda sana na sila ay magsuporta pero hindi po kailangan yon.
At ang importante ay bumoto sa eleksyon.
Yes.
As long as naka-register sila.
Participate
hindi
and
pwede
register.
Flying voters, di ba?
Yes, hindi po pwede. At saka wala po tayong maka-accomplish kung hindi po tayo mag... We need to do our own personal things individually. Register to vote and make your vote counted.
Ayun. Pinaka-importante. I actually have 3 minutes to go. So, Paolo, ang pinaka... last few message na pinaka-importante para sa mga Pilipino at this point in time. Alam ko, galing ka sa isang engagement. So, pwede mo sigurong i-reiterate kung ano yung pinaka-importanting part para sa ating mga Pinoy.
Alam po ninyo, ang pinaka-importanting part, magdasal. Kailangan po malakas ang loob. At kailangan po handa tayo na isaalang-alang yung ating personal na comfort, yung ating pong kinasanayan at gusto na para sa atin lamang at tumingin po sa iba, tumulong sa iba. Kahit ano po yon, kung may maitutulong kayo sa iba, tumulong sa iba. Magdasal para kayo maging malakas at maraming matulungan. Outside yourself po, you have to go out of your comfort zone and you have to do things and get involved and help.
Nabasa ko yan sa Bible nung bago ko pumasok na isang araw. Na pag hindi ka tumulang sa isang pamilya o sa kaibigan,
oo,
ay parang dead daw ang iyong faith or ang iyong pananampalataya.
Totoo yan.
So, maraming salamat sa kalahating oras. Napakabilis ng kalahating oras, ha. Actually, I want to have a part 2 with you, Paolo.
Sige.
And hoping that we could dig more sa mga... Well, I think it's good to impart yung mga thoughts sa ating mga Pilipino na compatriots dito sa New Zealand. And like I said, kung walang naman nag-guide na katulad mo, free seminar, so, saan ka pa?
Oo.
Di ba?
Opo.
So, pagka mayroong mga nagpapatanong ng free seminar, I would just tell them, let's just organize that one and maybe we can have
organize.
More people,
yes.
Take advantage of
yes,
that.
Yes, yes, yes.
Maraming salamat.
Thank
at,
you.
Okay. Like I said, you're welcome one more day, one more Saturday at Tinig Pinoy. At,
yes, please.
Magandang hapon po sa inyong lahat,
maraming
mga kapabayan. At maraming salamat din kay Malu. Thank you so much for being a part of this, Tinig Pinoy. Maraming salamat sa inyong dalawa.
Thank you.
And have a lovely afternoon. Sa mga kababayan po natin, ito po si Cookie. At ako po yung nagpapaalam na rin po sa isang oras at kalahating ibinahagi niyo na naman po dito sa Tinig Pinoy. So, ito na po ang ating huling awitin. Hopefully, ma-enjoy niyo po. Paalam na po at God bless you all.
Desyerto, dagat at bundok, sa init man at sa lamikit at pag-ibig. Kahit ulan ay susuuin, lahat na yan kayang labanan. Isusukal ang kapalaran sa trabaho mo, nakikinig.